Zalmay Xalilzod o'tkir so'zli va serg'ayrat afg'on amerikalik arbob. 40 yildan beri AQSh tashqi siyosatida o'ziga xos rol o'ynab kelayotgan shaxs. Studiyada men Navbahor Imamova. Xalilzod respublikachi. 2001-2009 yillar orasida George Bush prezidentligi davrida yuqori pog'onalarga ko'tarilgan.
Never expected at that time that I will end up
Amerikaga 17 yoshida kelgan Xalilzod bu davlatda bilim olgach, Kolumbiya universiteti singari nufuzli oliygohlarda, Rand korporatsiyasi kabi tahlil markazlari, Davlat departamenti, Mudofaa vazirligi hamda Oq uyda ishlagan. AQShning Afg'oniston, Iroq va BMTdagi elchisi bo'lgan. O'z davrining ilg'or va o'tkir diplomati, siyosatdoni. Hozirda Vashingtonda o'z tashkilotini yuritadi. Siyosiy maslahat beradigan firma. Amerika ovozining urdu xizmati bilan intervyuda Xalilzod Afg'oniston va Pokiston til topisha olmas ekan tinchlik bo'lmaydi deydi. Muammo kaliti mana shu. Murakkab va chuqur ishtalarga ega davlatlar orasidagi ishonchsizlikda deydi u.
Still this is going on so many years later and I think that is the mother in my view of the problems of Afghanistan.
Xalilzod fikricha, Amerika boshidan urg'uni mana shu ikki mamlakat orasidagi hamjihatlikni ta'minlashga berish kerak edi. O'z harbiy kompaniyasida ular bilan alohida emas, birga ishlaganida balki samara berar edi deya tushuntiradi arbob o'z xizmat davrini sarhisob qilar ekan.
That's the failure that we haven't been able to and it is not because of lack of trying.
Xalilzod dediki, Pokiston Afg'onistondan quvilayotgan Talibonga joy bergani kechirib bo'lmas xato bo'lgan. Biroq Vashington Islomobodga yetarlicha bosim o'tkazmagan. Aksincha, unga terrorizmga qarshi hamkorlik qilayotgani uchun milliardlab dollar uzatgan. Faktlar hammaga ma'lum edi deydi u. Biroq G'arbda Pokiston bilan nifoqqa borish istagi bo'lmagan. Muloqot orqali uni to'g'ri yo'lga solish o'ringanmiz dedi Xalilzod. Lekin bu harakatlar natija bermadi. Amerika terroristlarni nishonga olaverdi. Islomobod buni tanqid qilaverdi. Hech bir tomon o'z pozitsiyasini o'zgartirmadi. Bugungi kunda Afg'oniston va Pokistonda Amerikaga nisbatan ishonch juda past. Ommaviy so'rovlar natijasiga ko'ra, Afg'onistonda aholining juda oz qismi AQSh vaziyatni yaxshilay olishiga ishonadi. Amerika ketdi deydi ular. Bu yog'i endi mahalliy rahbarlar qo'lida. Pokiston Afg'onistonda ko'p hollarda nafrat bilan tilga olinadi. Shahar va qishloqlarni vayron qilishda davom etayotgan toliblar va boshqa to'dalar hamon Pokistonning tog'li hududlarida yashiringan kuchlardan madad olmoqda degan qarash keng tarqalgan. Xalilzod dediki, bu fakt. Islomobod bu iddaolarni qoralab keladi va terrorizm umumiy dushmanimiz deya o'zini oqlashga urinadi.
Help the Afghans solve their problem in order for Afghans to be able to police their territory themselves.
Suhbatdoshimiz fikricha, AQSh Afg'onistonni tashlab qo'ymaydi. Yordam davom etadi va bugungi vaziyat 15 yil oldingi ahvoldan bir necha marotaba yaxshi. Jangarilar faol, biroq mamlakatning katta qismi normal hayot kechirishni o'rganmoqda. Barqarorlikka nisbatan bo'lsa ham erishildi deydi Xalilzod. Iroqdagi elchilik davri haqida gapirar ekan suhbatdoshimiz bu xato urush bo'lganini tan oladi. Saddam Husayn qo'lida atom qurollari haqiqatan yo'q ekanini bilganimizda urush boshlamagan bo'lar edik deydi u. Suriyaga kelganda Xalilzod Obama ma'muriyati urushni to'xtatish uchun qattiqroq harakat qilmayapti deydi. Tezroq va dadilroq ishlash kerak edi. Minglab insonlar hayoti asrab qolingan bo'lar edi deydi arbob.
I think the basic factors that has led to the emergence of ISIS.
Ekstremizm avj olishida u islom dunyosidagi siyosat va mazhablar aro raqobatni ayblaydi. Musulmonlar tarqoq va o'ziga nisbatan tanqidiy qarashni, javobgarlik va mas'uliyatni o'z bo'yniga olishni bilmaydi deya tanqid qiladi Xalilzod. Eron, Saudiya Arabistoni va Turkiya orasidagi nizolar sabab ham bugun islomiy davlat singari yovuz kuchlar bilan yuzlashib turibmiz deydi Xalilzod.
We should have done safe zone, we should have done no fly zone before the Russians came in.
G'arb, xususan Qo'shma Shtatlarni ko'p narsalarda ayblash mumkin. Lekin bu arbob nazarida mutaassiblik ildizi mahalliy muammolarda. Davlatlar o'z manfaatlarini o'ylashi kerak. Bu esa fuqaro manfaatini o'ylashdan boshlanadi. Aholini qanday muammolar qiynamoqda? Jamiyatga nima tahdid solmoqda? Har qanday siyosat mana shu savollarga javob qanday ekaniga asoslanishi lozim, deydi Xalil Zod. Uning yangi kitobi Elchi Kobuldan uyga beqaror dunyo bo'ylab sayohat deb ataladi. Mozori Sharifdagi bolaligi, Kaliforniya shtatidagi talabalik yillari va siyosiy faoliyat haqida yozadi. Navbahor Imamova, Washington.